Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Mums ir jāsāk darbs. Pirms sākam izskatīt 29. maija sēdes darba kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu iesniegumu, ar kuru deputāta lūdzu iekļaut 29. maija sēdes sadaļā prezidija ziņojumu, kā pirmo izskatāmo jautājumu prezidija ziņojumu par sociālo un darba lietu komisijas izstrādāto pastāvīgo priekšlikumu, Saeimas lēmumu projektu par apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Atbilstoši Saeimas kārtības ruļa 117. Panta prasībām, gadījumos, kad pastāvīgie priekšlikumi nav bijuši pieejami deputātiem vismaz 72 stundas pirms attiecīgās sēdes, Saeima var nolemt, ka prezidijs ziņo arī par šiem priekšlikumiem. Par ziņojumu iekļaušanu runā deputāte Aija Barča.
Augsti godātā Saeimas prezidija priekšsētāja biedre, prezidija locekļi, cienījamās deputātes un godātie deputāti. Šodien es iesniedzēju un arī dzen sociālo un darblietu komisijas vārdā aicinu jūs nodot un iekļaut šodienas darba kārtībā sociālo un darblietu komisijas izstrādāto Saeimas lēmumu projektu par apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Jo, lūk, situācija ir visai nepatīkama, jo Latvija vienīgā no Eiropas Savienības valstīm vēl nav parakstījusi konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Un sociālo un darblietu komisijā mēs izanalizējām Labklājības ministrijas darbību šai jautājumā, uzklausījām gan ārlietu, gan tieslietu ministriju, uzklausījām īpašo uzdevumu ministra Eiropas līdzekļu piesaistē sekretariātu pārstāvis un konstatējām, ka ministru kabinets līdz šim brīdim, tas ir no 2007. Gada marta mēneša, kad tika šī konvencija atvērta parakstīšanai, nav spējis vienoties un nav ticis galā savstarpēji ar ministrijām. Un lūk, otrdien mūsu komisijas sēdē panākta ir šī vienošanās, ir atrasti kompromisi, kaut gan, jāsaka, pavisam atklāti bijām izbrīnīti, ka tieslietu ministrija uz mūsu komisijas sēdi bija deleģējusi cilvēkus kriminālu tiesību jautājumos. Bet, nu, lai tā būtu, vienojāmies tomēr, un arī dzen šos soļus, kādi būtu jāsper līdz ratifikācijai, izdiskutējām komisijā, un komisijas locekļi vienprātīgi, es uzsveru vienprātīgi, no visām Saeimā pārstāvētajām frakcijām šo lēmumu projektu saskaņoja un nobalsoja. Tādēļ, kolēģi, es lūdzu šai konkrētajā gadījumā nodot lēmumu projektu un iekļaut šīs dienas darba kārtībā. Paldies!
Paldies, Barčs kundzei, par šo informāciju. Vai kāds vēlas runāt pret ziņojumu iekļaušanu? Vai mums ir jābalso par ziņojumu iekļaušanu? Nav jābalso, deputāti piekrīt iekļaušanai. Tātad Saeimas prezidijas ziņo, ka ir saņemts sociālo un darblietu komisijas sagatavots lēmumu projekts par apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī lēmuma projekta iekļaušana šīs dienas darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to šis pastāvīgais priekšlikums uzskatāms par iekļautu darba kārtības beigās. Turpinam prezidijas ziņojumus. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesnoto lēmumu projektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka sociālo un darblietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijs ierosina Saimas deputātu Anda Kāposta, Augusta Brigmaņa, Vadara Upinieka, Pētera Hankas un Baibas Rīvuļas iesniegto likumprojektu grozījumu ieroču aprits likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par 1964. Gada 10. Jūlija Pasaules pasta savienības konstitūciju, 2004. Gada 5. Oktobra Pasaules pasta konvenciju, 2004. Gada 5. Oktobra Pasaules pasta konvencijas noslēguma protokolu, 2004. Gada 5. Oktobra Pasaules pasta savienības vispārīgo reglamentu un 2004. Gada 5. Oktobra nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem nodot ārlietu komisijai un tautsaimniecības komisijai un noteikti, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par 1950. Gada 4. Novembra Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. Protokolu par nāvessodu pilnīgu atcelšanu nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, ārlietu komisijai un cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikti, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Šajā jautājumā runāt pieteicies deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, kam šodien vajadzīga šī ņemšanās ap nāvs sodu pilnīgi atcelšana? Pilnīgi liek. Ja runās šodien par sabiedrības interesēm, tad tieši šādā jautājumā būtu ļoti svarīgi zināt, ko domā Latvijas Republikas pilsoņu vairākums. Tieši šādu jautājumu apskatot būtu rīkojam tautas nobalsošanu. Vai mūsu pilsoņi ir par vai pret nāvs sodu pilnīgi atcelšanu. Pie tam pilsoņu viedoklis būtu svarīgs jebkurai arī citai Eiropas padomes dalību valstī. Jo tas ir visspēcīgākais arguments, ja kādas valsts pilsoņu vairākums kaut ko ir izlēms. Ļoti ciniski skan šis apgalvojums, tiesības uz dzīvību, ir viena no galvenajām demokrātiskās sabiedrības pamatvērtībām. Ja mēs to atceramies tad, kad runājam par nomocītiem, izvarotiem un noslepkavotajiem mazgadīgajiem bērniem, kādas tad viņiem paliek tiesības uz dzīvību? Un ko lai dara šo nelieti, kas kaut ko tādi pastrādājis? Redzēt viņam mūža ieslodzījums, mūža maize par brīvu, uz to pašu nodokļu maksātāju rēķinu, par ko viss tā uztraucās. Vēl viņam paliek izredzes izbēgt no cietuma, kas šad un tad notiek. Ja runā par nāvs sodu atcelšanu kara laikā, nu tad vienkārši atliek skābu pasmaidīt. Nedod Dievs, ja kaut kas tāds ir, bet ja tāds būs, tad šāda atcelšana uz papīru dzīvē novedīs pie izrēķināšanās uz vietas, pie tam no abām pusēm. Tad viens otrs, te nezin, kāpēc aizrunājies, ir līdz pāraudzināšanai. Ko tad te var pāraudzināt? Un pavisam nopietni presē es lasu jaukas pārdomas par pedofīlu, pilnīgu pāraudzināšanu. Nu, ziniet, ja kāds pedofīlu grib pāraudzināt, tad vispirms viņam tas pedofils ir jāizkastrē. Un tad viņš paliks mierīgāks un mīkstāks. Un tad varbūt kāds var kaut ko mēģināt tur darīt. Tā kā mūsu sabiedrība pārliek aizraujas ar tādu lētu labsirdību, nepadomājot, pie kā tas noved. Tātad Eiropas padomē tik un tik valsts ir ratificējuši 13. Protokolu un tik nav. Bet mums jāskatās pašiem uz savu valstu. Un tieši pēdējo gadu ļoti drausmīgie notikumi, kas skāra mazgadīgs bērns, liek man padomāt, vai mums nevajadzētu parunāt ar sabiedrību nopietni par to, kā mūsu sabiedrība skatās uz šādiem lēmumiem, kas reizēm ir tiešām sasteikti un bez īpašas vajadzības. Es personīgi balsošu pret šī protokola ratifikāciju.
Deputāts Dobelis runājas pret par nodošanu komisijām. Neviens deputāts runāt nevēlās. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Mēs balsosim par likumprojekta nodošanu komisijām. Lūdzu rezultātu. Par nodošanu komisijām balsojuši 70 deputāti, pret 7, atturās 5. Likumprojekts komisijām nodots. Godātie kolēģi, pirms turpinām prezidijas ziņojumus, 5 saimas deputāti ir lūguši grozīt 29. Maija saimas sēdes darba kārtību un pārcelt saimas lēmuma projekta par apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām izskatīšanu aiz 10. Darba kārtības punkta prezidijas ziņojumu par likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par grozījumiem darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta, turpinam prezidijas ziņojumus. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināllikumā nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskai komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskai komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu apžēlošanas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
Lūdzu nodot šo likumprojektu arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja šis likumprojekts grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā tiek nodots arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai? Deputātiem nav iebildumu, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Liepājas universitātes satversmi, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijā? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodot. Godātie kolēģi, izskatam pastāvīgo priekšlikumu. Lēmuma projekts par iesniedzējis Sociālo un darba lietu komisiju, kas sagatavojas lēmuma projektu par apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par cilvēku ar invaliditātes tiesībām. Komisijas vārdā runā deputāte Aija Barča.
Godātie kolēģi, Saimas Sociālo un darba lietu komisija otrdien, izskatot jautājumu par apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par cilvēku ar invaliditātes tiesībām, izstrādāja un komisijas sēdē vienprātīgi nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saimā lēmumu projektu par šo jautājumu. Vienlaikus vēlos kolēģi jums atgādināt, ka apvienoto nāciju organizācija 2006. gada 13. decembrī tās ģenerāla asamblēja pieņēma rezolūciju, ar kuru tika akceptēta vispārējā konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un arī gan šīs konvencijas fakultatīvais protokols. Konvencija un tās protokols tika atvērti parakstīšanai visām valstīm un reģionālās integrācijas organizācijām apvienoto nāciju organizācijas galvenajā mītnē Ņujorkā no 2007. Gada 30. Marta. Un jau pirmajā dienā, šīs parakstīšanas dienā, 81 valsts konvenciju parakstīja. Uz šodien dienu ir situācija tāda, ka konvenciju ir parakstījušas visas Eiropas Savienības valstis, izņemot Latviju. Un lūk, komisijas sēdē mēs analizējam situāciju, kādēļ tad Latvijā tā notiek, ka vēl joprojām ministru kabinets un atsevišķas ministrijas nav spējušas nopietni izvērtēt šo jautājumu un konvencija nav parakstīta. Sociālo un darba lietu komisijā mēs izpētījām, kādas ir bijušas labklājības ministrijas darbības, gan nodrošinot šo anglisko konvencijas teksta tulkošanu latviešu valodā, tulkošanas un terminoloģijas centrā, gan arī dzen organizējot sadarbību ar citām ministrijām, pieprasot arī dzen citu ministriju aprēķinus, cik naudas izteiksmē konvencijas pilnīga ieviešana Latvijā prasītu, bet, diemžēl, vienošanās panākta nebija. Un gandrīz vai kā kurios ir jāuzskata, manuprāt, arī Sociālo un darba lietu komisijas sēdē izskanējušais no Tieslietu ministrijas, ka nevarēsim parakstīt konvenciju tādēļ, ka Tieslietu ministrijā, lūkojoties uz atsevišķiem pantiem, nekādi nevar Latvijā ieraudzīt neatkarīgu iestādi, kura varētu šo konvencijas ieviešanu pāraudzīt. Un tad kopīgi diskutējām, nonācām pie secinājuma, kā ir mums tāda iestāde, un tas ir Tiesību sarga birojs. Ka arī Tieslietu ministrijai vajadzētu tā nopietnāk ieskatīties mūsu likumdošanas bāzē. Konvencija, kolēģi, tās parakstīšana un pēc tam ceļš līdz ratifikācijai Saimā ir noteikti ejams un vairs nav atliekams. Tādēļ Sociālo un darba lietu komisija Saimai piedāvātajā lēmuma projektā ir piedāvājusi četrus ļoti nopietnus uzdevumus ministru kabinetam, tātad pa soļiem, ja jau paši nav varējuši tik tālu nokļūt. Tas nozīmē, ka Saimas Sociālo un darba lietu komisija aicina kolēģi noteikt ministru kabinetam šādus uzdevumus. Līdz 2008. Gada 1. Septembrim nodrošināt konvencijas parakstīšanu Latvijas Republikas vārdā, līdz 2008. gada 31. decembrim izvērtēt Latvijas Republikas normatīvo aktu atbilstību konvencijas prasībām. Un mēs pilnīgi apzināmies, ka vislielākās diskusijas un grūtāk ieviešamais varētu būt konvencijas 9. pants, jo tur ir runa par pieejamību. Par pieejamību visplašākajā nozīmē. Gan uz ielām, gan valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs, gan medicīnas un izglītības iestādēs, gan arī dzen sabiedriskajā transportā, gan autobusos, gan dzelzceļā un tā tālāk. Un tālāk līdz 2009. Gada 1. Maijam izstrādāt rīcības plānu konvencijas ratifikācijas procesa sagatavošanai. Tas nozīmē dot ministrijām ļoti konkrētus uzdevumus, izpētīt mūsu pašreizējo likumdošanas bāzi, pārbaudīt, jo ļoti iespējams, un to mēs arī jau šodien varam skaidri un gaiši pateikt, ka vairākos likumdošanas aktos, tas ir likumos un ministra kabineta noteikumos, būs jāizdara grozījumi. Un Sociālo un darba lietu komisija uzskata, ka līdz 2009. Gada 1. Decembrim ministru kabinetam ir jāspēj sagatavot likuma projekts tātad par ratifikāciju Saimā, un šim likuma projektam ir jāpievieno veseli likuma projektu pakete, lai mēs vienā laikā varētu izskatīt šos likuma projekts un sakārtot Latvijas normatīvo aktu bāzi tā, kā tas ir nepieciešams, lai Latvijā šo konvenciju varētu ratificēt. Lūk, kolēģi, Sociālo un darba lietu komisijā, un tā ir arī mana pārliecība, ka Latvijā cilvēkiem ar invaliditāti ir tieši tādas pašas tiesības kā cilvēkiem, kuriem šo veselības kaitējumu nav. Jo pietiek jau ar to vien, ka pensiju nodrošinājums cilvēkiem ar invaliditāti ir zemāks nekā valsts vecuma pensijas saņēmējiem. Pietiek jau ar to vien, ka lūk, runājot par grozījumiem likumā par valsts pensijām un par likuma projekta tad grozījumiem pensiju likumā, kurš attiecas tikai uz valsts vecuma pensijas saņēmējiem, un invalīdi pašreiz Latvijā dzīvo mums ļoti sliktos apstākļos un saņem ļoti mazas pensijas. Tad, kolēģi, būsim tik laipni un nopietni par to padomāsim, un Sociālo un darba lietu komisijas vārdā es aicinu jūs komisijas izstrādāto lēmumu projektu šodien pieņemt.
Paldies ziņotājai. Atklājam debates. Pirmais debatēs runā deputāts Artis Pabriks.
Labdien, dāmas un kungi. Man tiešām ir prieks, ka beidzot arī šī lieta ir mūsu parlamentā un valdībā sakustējusies. Ļoti žēl tikai, ka viņa ir sakustējusies tik vēlu, jo mēs kārtējo reizi esam parādījuši gan mūsu sabiedrībai, gan arī starptautiskai sabiedrībai, ka šīs tiesības un šāda veida cilvēku tiesības mūs interesē tikai tad, kad cilvēki ar speciālām vajadzībām piesaka piketus, kad cilvēki ar speciālām vajadzībām ir gatavi iet pie mūsu valdības un runāt par to, ka tālāk viņi vairs tā dzīvot nevar. Kas attiecās uz šo ANO konvenciju par cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, tad žēl man ir tas, ka Latvija ir palikusi pēdējā valsts Eiropas Savienībā. Un es šeit uzsveru pēdējā valsts Eiropas Savienībā, kas beidzot sāk runāt par šīs konvencijas, par tiesībām cilvēkiem ar speciālām vajadzībām parakstīšanu. Nemaz jau nerunājot par ratifikāciju. Un no šāda viedokļa skatoties, protams, ka mēs sabiedrību citai politikai un es un Aigars Štokenbergs, mēs atbalstīsim šīs konvencijas parakstīšanu un ratifikāciju, bet mēs aicinātu neapstāties tikai pie pašas konvencijas, bet iet soli uz priekšu un arī parakstīt šo te pievienoto protokolu, kas nāk līdz šai konvencijai. Šis protokols ir ļoti būtisks mūsu cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, jo tas ļaus viņiem atsevišķi griezties pie apvienotajām nācijām un arī iesniegt sūdzības, ja tādas būs par attieksmi pret viņiem. Tātad vēlreiz uzsver, ne tikai konvencija, bet arī protokols ir mūsu valstī un šiem cilvēkiem vajadzīgs. Paldies!
Nākamais debatēs runā deputāts Vladimirs Buzājevs.
Godātais prezidents, cienējami kolēģi, pēc tev vēl ir arābam rokam par sociālā un darba lietu komisijas iniciatīvā, bet mēs gribam uzsvirt, ka tas izdarīt zem zinamā spiedienā, gan mūsu spiedienā, gan invalidu organizāciju spiedienā, kāds ir pieteikojas par protesta mitinā 30. Maijā. Un es gribu pēc TVL vārda atbalstīt Pabrika kunga teiktā par fakultatīvā protokolu konvencijām, kuros starp citam jau parakstījuši jau 71 valsts, bet komisijas lēmuma projekta Delhēļ par šo protokolu nav ne vārda. Un ir arī tāda situācija par terminām. Tikai nākamgad 1. Decembrī būs likumprojektu pakets gatavs, lai esliktu to saibā. Tas ir pēc pusotras gadas. Mēs uzskatām, ka tā ir apzināta bremzēšana un mēs nedarējām faktiskā soļa invalida prasība priekšā, bet tikai vilcinam laikā. Un saskatā ar to, es gribu to papildināt Pabrika kunga uztahadas ar priekšlikumā, tomēr nepieņemt hodan šo lēmumu projektu galīgā veidā, bet nodat šo sociālai komisijai, lai dažas frakcijas varētu papildināt šo likumprojektu ar pieprasījumu ratificēt arī fakultatīvo protokolu un arī saistīt tos terminus, kuri ir iekļauti likumprojekta tekstā. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs runā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, pavisam īsi ievērojot to, ka mūs šodien klausās ļoti daudz cilvēku, kuriem ir ļoti akūta un dzīves svarīga šī konvencijas, mūsu pievienošanās šai konvencijai. Es vienkārši vēlos informēt, ka apvienības tēvzemē un brīvība LNK valde šā gada 12. Maijā, pirms vairāk nekā divām nedēļām izskatīja šo jautājumu un pēc mūsu priekšsēdētāja Roberta Zīles ierosinājuma, vienprātīgi pieņēma saistošu lēmumu mūsu ministriem atbalstīt pievienošanos konvencijai un mūsu deputātiem arī atbalstīt pievienošanos konvencijai. Un jo ātrāk mēs to izdarīsim, jo labāk tas būs mūsu valstī. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs runā Andris Bērziņš, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, protams, tas ir ļoti labi, un es esmu tiešām priecīgs, un mūsu frakcija priecīga, un pateicoties Sociālo un darba lietu komisijai, šī konvencija virzās uz priekšu. Es nenošaukšu uzvārdus, kas šeit cilvēki šodien uzstājās, man gribētos tikai atsaukt atmiņā, kad šī konvencija pirmam kārtām bija iestrēgusi ministra kabinetā. Man ļoti gribētos, teiksim, lai tie ministri, kas atrodas bijušie šeit zālē, kas bija atbildīgi par šo jautājumu, par to, lai šī konvencija ātrāk nonāktu šeit, Saimā, vienkārši atcerētos paši. Es ļoti ceru, ka viņi šodien šie ministri arī nobalsos par to, bet man negribētos, lai mēs būtu tādi, nu, tagad ir populārs vārds tāds drusku ciniski. Tā, kad viņš atrodas ministra kabinetā, tad mēs drusku piebremzējam un sakam, tas ļoti dārgi maksā. Un mēs neesam gatavi šodien šeit šo konvenciju ratificēt. Bet tad, kad es vairāk nesēžu ministra krēslā, un es varu brīvāk izteikt savus domas, tad es esmu liels demokrāts. Es būšu ļoti priecīgs, ja viss šīs konvencijas tieši tā aizies tā kā šodien. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs runā deputāte Ina Druviete.
Godātie kolēģi, humānisms un vienlīdzīga attieksme maksā dārgi. To mēs visi zinām. Un šī kļūda ir jālabo. Labāk vēlu kā nekad. Un Pilsoniskā savienība aicina jūs šo konvenciju parakstīt un ratificēt pēc iespējas ātrāk un atgādina jums, ka rīt 12:00 esplanādē notiek organizācijas uz Tento rīkots pasākums, kur esam aicināti arī mēs visi. Paldies!
Paldies deputātei Druvietei. Debates slēgtas. Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par apvienoto nāciju organizācijas ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditātes tiesībām. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 86 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens deputāts. Turpinam prezidiju ziņojumus par iesniegtiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Nākamais lēmuma projekts, kur ir iesnieguši deputāti. Silva Bendrāte, Ausmas Iedone Kantāte, Ingrīda Circeņa, Zintars Zaķis, Sarmīķi Ķikusti un citi par uzdevumiem ministru kabinetam saistībā ar apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par cilvēku ar invaliditātes tiesībām. Atbilstoši saimnes kārtības rulim, mums ir jālēmj par to, vai šis jautājums ir iekļaujams šīs dienas darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi par šī jautājuma iekļaušanu šīs dienas darba kārtībā? Deputātiem nav iebildumi. Vai deputāti vēlas izteikties par šo jautājumu? Pirmais sakās Silva Bendrāte, lūdzu, kā iesniedzēja.
Kolēģi, man tiešām ir liels gandarījums, arī jaunā laika vārdā, ka mēs esam tik tālu jau tikuši šīs konvencijas par invalīdu tiesībām virzībā uz priekšu. Jo tad, kad mēs pirms pusotras nedēļas vai divām nedēļām saņēmām no Sustento vēstuli, kur mūs informēja par to, ka ministru kabinetā ir iestrēdis šis jautājums, tad, protams, sagaidīja no mums aktīvu rīcību. Un jaunais laiks, nekavējoties, arī reaģēja, un mēs sagatavojām arī savu lēmumu projektu, kas uzdod ministru kabinetam noslēgt, tātad parakstīt šo konvenciju. Un tāpēc, protams, tā kā šis jau bija darba kārtībā iesniegts jautājums, bet mēs jau esam it kā daļēji jau par to lēmuši, tad es vēlētos tomēr pastāstīt par šo mūsu priekšlikumu un arī, protams, jūs rosināt, arī nodot šo dokumentu izskatīšanai Saeimas komisijā, lai mēs varētu varbūt šos dokumentus apvienot un virzīt tālāk, jo mūsu iesniegtais lēmuma projekts ir ar mazliet citiem laika termiņiem. Tātad mēs arī uzzinājām to, ka Latvija ir viena, patiesībā palikusi pēdējā šīs konvencijas parakstīšanā un ratificēšanā. 129 valstis ir to parakstījuši un no tām 27 jau arī ratificējušas. Un mums šita, ka konvencijas mērķis, tas ir tik skaidrs par cilvēkiem, par cilvēku ar īpašām tiesībām, ka tam ir, šis mērķis ir veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai visas personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi izmantot visas cilvēku tiesības un pamat brīvības un veicināt tām piemietošās cieņas ievērošanu. Šī konvencija nav nekādas ārkārtas saistības, bet tās patiešām, tas ir patiešām cilvēku tiesību dokuments. Tās 50 pantos izklāstītas civilizētā sabiedrībā pašsaprotamas lietas, jo nav pieļaujams, ka vienas un tās pašas cilvēku tiesības un brīvības attiecībā uz invalīdiem tiek atzītas mazākā mērā. Piemēram, tik pašsaprotamas tiesības uz dzīvību, uz personas brīvību un neaizskaramību, individuālu pārvietošanos, pastāvīgu dzīvesveidu un iekļaušanos sabiedrībā, vārdu un uzskata brīvību, tiesības uz izglītību, veselību, darbu un nodarbinātību, pienācīgu dzīves līmeni un sociālu aizsardzību, līdzdalību politiskajā un sabiedriskajā dzīvē un citas tiesības. Visgrūtāk varbūt tiešām būs īstenot 9. Pantu, kur jau arī sociālā darbalietu komisijas vadītāja Barčas kundze minēja par to, kurā ir runāts par pieeju fiziskai videi, transportam, informācijai un sakariem, tā skaitā sakaru tehnoloģijām. Tomēr pakāpeniski arī šī panta prasības ir īstenojams, un šī pieejamības īstenošana noderēs arī veciem cilvēkiem un arī ģimenēm ar maziem bērniem. Konvencijas ieviešana ir mēģināts vērtēt arī finansiāli, apgalvojot, ka tās īstenošanai dzīvē būtu nepieciešams aptuveni 1 miljards latu. Tomēr šī aprēķina ir virspusē un rupja, un to arī atzina mūsu sēdē, kad mēs šo jautājumu Sociālās drošības komisijas apakškomisijas sēdē skatījām arī Labklājības ministrijā. Apbrīnojamā kārtā galvenā konvencijas parakstīšanas bremzētāja bija izrādījusies Tieslietu ministrija, apmaldoties, kā mums šķita, pat, kad varētu teikt, trijās spriedēs, jo viņa nav bijusi spējīga apjausta, kura varētu būt konvencijas izpildu uzraugošā neatkarīgā institūcija, kas mums likās pašsaprotam, ka tāda varētu būt arī tiesībsarga institūcija. Tad jaunais laiks uzskata, ka konvencijas parakstīšana pārējos ar to saistītos darbs ir iespējams virzīt straujāk uz priekšu, uzdodot ministra kabinetam līdz šī gada 1. Augustam konvenciju par cilvēku ar invaliditātes tiesībām parakstīt. Ar šīs konvencijas kolēģi Latvijā stāv 112 tūkstoši cilvēku, un tie nav Latvijas neredzami pilsoņi, bet gan šīs valsts daļa, kura vēlas realizēt savus tiesības uz dzīvi. Tā ir rakstīts šajā stento vēstulē, un tāpēc es jūs aicinātu atbalstīt arī jaunā laika iesniegto lēmumu projektu, lai kopīgi šos dokumentus skatot Sociālo un darbalietu komisijā, mēs varētu diskutēt par labākajiem termiņiem un labāko variantu.
Godātie kolēģi, pirms sākam debates, atgādinu, ka mēs tikko jau esam pieņēmuši vienu lēmumu projektu par attiecīgo konvenciju. Atklājam debates, debatēs kā pirmā runā deputāte Aija Bārča. Es atvainojos, šodien mēs runājām tikai par šobrīd vēl par iekļaušanu šīs dienas darba kārtībā. Es atvainojos.
Godātie kolēģi, tieši to es arī gribēju pateikt, ka tikko mēs esam jau nobalsojuši ar 86 balsīm par Saeimas lēmumu projektu, kuru iesniedzēja bez Sociālo un darbalietu komisija. Es tikai vienlaikus gribu paust savu izbrīnu par to, ka šo 86, un varēja būt vēl vairāk, bet 5 deputātu skaitā, kuri nepiedalījās balsojumā par šo lēmumu projektu, tātad par konvenciju. Diemžēl nolasīšu tūlīt, un atvainojiet mani kolēģi, bet šoreiz tiešām nolasīšu. Un kā pirmo man ir jānosauc cilvēku, kurš uzstājās tribīnē un stāstīt, cik šis jautājums ir ļoti nopietns, un ka visiem ir nepieciešams jau, un dziļi brīnījās, kāpēc tas tā vēl nav izdarīts, tas lūk ir cilvēks, kurš 2007. Gada 30. Martā, kad pirmā 81 valsts parakstīja šo konvenciju, bija ārlietu ministrs, tas ir Pabrikungs. Un kā mēs, kolēģi, mums jau nav ko kaunināt, jo pēc iedvesmojošas runas, Pabrika kungs zāli atstāja, un viņš vienkārši pašai šeit nav. Diemžēl man ir dziļi jābrīnās un jānosauc arī, kas tad kolēģiem, kuri neizteica savu gribu atbalstīt šo konvenciju, ir Ingmārs Līdak no Zaļie zemnieku savienības, Ribakovs Ivans no saskaņas centra, jaunā laika frakcijas priekšsēdētājs deputāts Zintars Zaķis, un PCTVL deputāts Plineris Jākovs. Diemžēl, kolēģi, tāda ir tā izdruka, kuru mēs esam tiesīgi lasīt, un vienlaikus es vēlos vēl pabrīnīties arī par tieslietu ministriju, bet paldies te Bēlenin kā valdei, kura 12. Maijā par to lēma, jo, kā teicu es, kā uzsvēra arī mūsu komisijas deputāte Silva Bendrātskundze, tieslietu ministrija ir viena no tām, kur visu laiku aktīvi bremzē šīs konvencijas parakstīšanas gaitu. Paldies, kolēģi.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par lēmumu iekļaušanu šīs dienas darba kārtībā, otrs ir runājis pret lēmumu projektu iekļaušanu, līdz ar to mums ir jābalso par to, vai Saeima piekrīt iekļaut šo lēmumu projektu šīs dienas darba kārtībā. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 28 deputāti, pret 5 atturās 40. Šodienas darba kārtībā jautājums nav iekļauts. Saeimas kārtības rūlis prasa, lai mēs izlemtu, vai Saeima nolēmi arī šo priekšlikumu iekļaut nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā. Šo jautājumu mēs izlemjam balsojot. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā balsojuši 26 deputāti, pret 15 atturās 30. Lēmuma projekts nav iekļauts nākamās sēdes darba kārtībā un atbilstoši kārtības ruļļas 17. Panta 8. Daļai uzskatāms par noraidītu. Turpinam darbu. Saeimas prezidijs ir saņēmis valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegumu, kuri lūdz virzīt likuma projektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā izskatīšanai pirmam lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā un iekļauto šodienas darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi pret papildinājumu darba kārtībā? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Izskatām sadaļu amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Kā pirmais lēmuma projekts par Guntas Sokolovas atkārtot iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Labrīt, godātais prezidij, godātie kolēģi. Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi tieslietu ministra Gaida Bērziņa lūgumu iecelt tiesnesi Gunta Sokolovska Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesneša amatā atkārtoti uz 2 gadiem. Aicinu kolēģis arī jūs atbalstīt lēmumu projektu par Gunta Sokolovskas atkārtot iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par Guntas Sokolovas atkārtot iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 75 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Sandras Strences apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, tāpat arī juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmuma projektu par Sandras Strences apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. Aicinu jūs atbalstīt šo lēmuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par Sandras Strences apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 61 deputāts, pret 6 atturās 11. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par par Antras Zutes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmumu projektu par Antra Zutes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu, kolēģis, atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Antra Zutes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 77 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sākam likumprojektu izskatīšanu. Kā pirmais darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumā par nacionālās sporta bāzes statusu piešķiršanu. Trešais lasījums – Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Dzintars Ābiķis.
Maskava Leška. Labrīt, cienījamie kolēģi. Aicinu pieņemt trešā lasījumā grozījums Nacionālās sporta bāzes statusu piešķiršanā, jo nav saņemts uz trešo lasījumu neviens deputāta priekšlikums, un komisija vienbalsīgi ir lūgusi atbalstīt arī Saeimu šo likumprojektu. Tātad aicinu balsot.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojis 81 deputāts, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par vienprātīgu atbalstu.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā. Trešais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Kārlis Leiškāns.
Sēdes vadītājs kundze, dāmas un kungi, izskatāmā likumprojekta grozījuma kredītiestāžu likumā sēdes numurs ir 2453. Īstais ir slepens. Pirmais priekšlikums šajā likumprojektā. Pavisam saņemt komisijā 6 priekšlikumu. Pirmo iesniedz deputāts Leiškalns un komisija šo priekšlikumu atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Arī otrajā priekšlikumā ir izcēlies deputāts Leiškalns, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Pārējām tālāk uz nobeigumu lapām. Un trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, ceturtais ir deputāta Leiškalna priekšlikums un komisija juridisko biroja daļēji atbalstot iekļauju ideju deputāta Leiškalna priekšlikumu ar numuru 4.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par trešo un ceturto priekšlikumu.
Piektais likumprojekts ir iekļautā grozījuma kredītiestāžu likumā, otra likuma norma par 198. panta 7. daļas izslēgumu un komisija to, protams, atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir pašas atbildīgās komisijas priekšlikums un aicinu to jūs atbalstīt.
Nav iebildumu.
Paldies, dāmas un kungi, vairāk priekšlikumu likumprojektā nav, tāpēc aicinu to atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā, pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 78 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Trešais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, dāmas un kungi, šī dokumenta numurs ir 2454, un kā jau priekšstādātāja biedri teica, grozījumi, likumprojekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Komisija saņēmusi pavisam 4 priekšlikumus. Pirmo no tiem ir iesniegusi deputāta Anta Rugāte, kas ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 2, kur izstrādā atbildīgā komisija. Aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par pirmo un otro priekšlikumu.
Paldies! Juridiskais birojs ir iesniedzis trešo priekšlikumu pie likuma 57. Panta otrās daļas. Komisija to ir daļai atbalstot iekļāvusi 4. Deputāta Leiškalna priekšlikumā, un tomēr vēlreiz to ir redakcionāli precizējis. Aicinu atbalstīt arī šo.
Deputāti neiebilst par 3. un 4. priekšlikumu.
Paldies, aicinu nobalsot par likumprojektu 3. lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanu sabiedrību un uzraudzības likumā 3. lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 74 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrība likumā. Trešais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Zem dokumenta numuru 2455 mēs skatām likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrības likumā, trešajā lasījumā, pie kura komisija ir saņēmusi 5 priekšlikumus, no kuriem pirmo iesniedz deputāts Leiškalns, komisija to ir atbalstījusi redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir no juridiskā biroja, trešais priekšlikums tāpat par trešo panti no juridiskā biroja, kuras komisija ir otro atbalstījusi, iekļaujot 5. priekšlikumā, kur iesniedz deputāts Leiškalns, un trešo neatbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Paldies! Līdz ar to mēs pārējām pie 5. priekšlikuma, kur izstrādājas atbildīgā komisija, un aicinu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Paldies! Vairāk priekšlikumu likuma projektā nav, aicinu to atbalstīt 3. lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā, pieņemšanu 3. lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 77 deputāti, pret nav balsojis neviens, atturis viens, likums pieņemts.
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Trešais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies! 2456 tā mēs numurējam sēdes vadītājs nosaukto likumprojektu. Un tajā komisija saņēmusi 4 priekšlikumus, no kuriem pirmo ir iesniedzis juridiskais birojs un ko tūdaļ ir atbalstījusi atbildīgā komisija.
Deputāti piekrīt.
Paldies! Otrais tāpat ir juridiskās biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts iekļaujot 4. Leiškalna priekšlikumā, savukārt neatbalstot 3. juridiskā biroja priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 2., 3. un 4. priekšlikumu.
Paldies! Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīt, aicinu nobalsot par likumprojektu 3. lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, pieņemšanu 3. lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 78 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Pirmais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Guntis Eniņš.
Augsti godātie un ļoti cienītās. Tātad jūsu priekšā likuma projekts numuri 2309 un 2435 par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Likumprojekts tika izskatīts sociālā un darba lietu komisijā un atbalstīts bez iebildumiem. Tātad mums jāiet arī līdz Eiropas laika garam, notikumiem un likumu korekcijām, tad aicina ar balsīm atbalstīt šo likumu.
Debatēs neviens deputāts nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 77 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens deputāts. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Tad priekšlikums būtu vēlams iesniegt līdz, nu jā, iesniegt līdz 6. jūnijam.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 6. jūnijas. Citu priekšlikumu nav. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts par nekustamo īpašumu atsavināšanu Terehovas robežu kontrolas punkta vajadzībām. Pirmais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, skatāmies dokumentu numuru 679, likumprojekts par nekustamo īpašumu atsavināšanu Terehovas robežu kontrolas punkta vajadzībām. Saimes komisija izskatīja šo, juridiskā komisija izskatīja šo likuma projektu un nolēma to atbalstīt pirmajā lasījumā, kā arī nolēma lūgt atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Godātie kolēģi, mums jāizlem jautājums par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 64 deputāti, pret 14 atturās 2, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisija arī lūdzu pieņemt šo likumprojektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 66 deputāti, pret 14 atturās 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku un izskatīšanas dienu.
Priekšlikumu iesniegšanas laiks otrajam galīgajam lasījumam iesakām 2. jūniju un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē 5. jūniju.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas laiks 2. jūnijas, izskatīšana 5. jūnijas sēdē. Vai deputātiem ir iebildumu? Iebildumu nav. Paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts vārda uz vārda un tautības maiņas likums. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andis Kāposts.
Cienīgi kolēģi, strādāsim ar likumprojektu numuru 668, likumprojektu vārda, uzvārda un tautības maiņas likums. Juridiskā komisija šo likuma projektu ir izskatījis pirmā lasījumā un lūdzu jūs atbalstīt uz pirmo lasījumu.
Debatēs nav pieteikušies deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 79 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas datums 10. jūnijas.
Priekšlikums iesniegts līdz 10. jūnijam. Citu priekšlikumu nav. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums. Ministru kabineta iesniegtais likumprojekts un vienlaiks tiek skatīts arī otrs likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Arī to ir iesniedzis ministru kabinets. Kā arī alternatīvais likumprojekts, kur sagatavojusi budžeta un finanšu nodokļu komisija. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Ležkalns.
Paldies Mužnieces kundzei un tātad. Valdība kārtējo reizi ir iesniegusi divus likumprojekts, ārkārtīgi īsus tehniskus grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām. Tie, protams, nāk no dažām ministrijām, bet priekšdienās es tomēr lūgtu valsts kancelējai apvienot kaut vai papīra taupīšanas nolūkos un sūtīt vienu pilnvērtīgu grozījumu uz parlamentu. Līdz ar to
Mums šobrīd jāizskat, kā pirmais valdības iesniegtais grozījums likumā par nodokļiem un nodevām, kur darba numurs ir 2312, un es aicinātu to noraidīt, tā kā komisija apvienojot divus ir izstrādājusi savu pašu alternatīvo likumprojektu. Paldies, aicinu noraidīt pirmajā lasījumā likumprojektu par nodokļiem un nodevām, kur darba numurs ir 2312.
Godātie kolēģi, mums vispirms jābalso tātad par ministra kabineta iesniegto likumprojektu. Lūdzu zvanu.
Jā.
Vispirms balsojam par likumprojektu ar numuru 680. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 4 deputāti, pret 43, atturās 36, likumprojekts nav atbalstīts.
Paldies priekšsēdētājas kundzei, un šobrīd mēs skatīsim dokumentu, kur numurs ir 2315, tāpat grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, un ar smagu sirdi komisijas vārdu aicināšu to noraidīt. Iepš tas ir iekļauts nākamajā alternatīvajā likumprojektā.
Godātie kolēģi, balsosim par likumprojektu, kur sagatavojas ministra kabinets, ir numurs 683. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāta. Nav balsojis neviens deputāts, pret balsojuši 35 deputāti, atturās 40, likumprojekts nav atbalstīts.
Paldies deputātiem, un tagad mēs sākam skatīt komisijas izstrādātos. Patiesībā komisija ir tikai apvienojusi valdības spožās idejas vienā likumprojektā. Šī grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām sēdē skatāmā dokumenta numurs ir 2638 un aicina deputātus tos tikpat vienprātīgi atbalstīt. Paldies!
Godātie kolēģi, balsosim par komisijas sagatavoto alternatīvo likuma projektu. Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 77 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturās neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Komisija gaidīs priekšlikums līdz šā gada 5. jūnijam. Paldies.
Šā gada 5. jūnijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Otrais lasējums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, izskatāmais dokuments ir 2472 likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Iesniegti 410 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no tieslietu ministra Bērziņkunga komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums no ministra Bērziņkunga atbalstīts daļēji, iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par otro un trešo priekšlikumu.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais arī tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Tieslietu ministra priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
21. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Tieslietu ministra priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Iebildumu nav.
25. Tieslietu ministra priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Arī Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Tieslietu ministra priekšlikums arī gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
34. Tautas partijas frakcijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Iebildumu nav.
37. Tieslietu ministra priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Tieslietu ministra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Tautas partijas frakcijas priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts 43. Priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu par 42. un 43. priekšlikumu.
43. Priekšlikums Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
46. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Tautas partijas frakcijas priekšlikums komisija atbalstīts daļēji, iekļauts priekšlikumā numur 48.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
48. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Tieslietu ministra priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Tautas partijas frakcijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
55. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts daļēji, iekļauts priekšlikumā numur 59.
Deputātiem nav iebildumu.
57. Tautas partijas frakcijas priekšlikums tāpat tās atbalstīts ir daļēji, iekļauts priekšlikumā numur 59.
Deputāti piekrīt.
58. Arī Tautas partijas frakcijas priekšlikums, kurš atbalstīts daļēji un iekļauts priekšlikumā numur 59.
Deputāti piekrīt.
59. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
60. Deputāta Buzājo priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Atklājuma debats par 60. Vladimira Buzājo priekšlikumu debatē. Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājovs.
Cienījamais prezidents, goda te kolēģi, saskanē ar spēkojošu likumu, ka aizstāvis kriminālajā procesā var piedalīties ne tikai Latvijas zvērinātais advokāts, bet arī jebkuras citas valsts pārstāvis, kaut vai Dienvidāfrikas republikas, ja Latvija ar valsti ir parakstis attiecīgas līgums. Eiropas Savienības pilsoņiem pat nav nepieciešams speciālais līgums, ja tikai viņi ir saņemuši attiecīgu kvalifikāciju šajā milzuma lielajā valstī, teritorijā no Narvas līdz Lisabonai. Paradoksas liepjas tāņā, ka tādam Eiropas Savienības iedzīvotājam, ka Latvijas nepilsoņiem, kas ir ieguvies absolūti analogiska kvalifikācija, kada, piemēram, ir potenciālam advokātam, teiksim, no Luksemburgas, tad viņam šāda tiesība nav. Tā ir klāja diskriminācija pēc pilsonības pādžamēs, kura atteicas gandrīz uz pusi no Latvijas mazakuma tautību pārstāvjām. Šāda diskriminācija ir nesamērīga, tā nav nec leģitīma mērķa, nec sapratīga attaisnojuma. Tādēļ es piedāvāju to atcelt. Aicinu atbalstot manu priekšlikumu.
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 60. deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 18 deputāti, pret 63, neatturas neviens, priekšlikums noraidīts.
71. priekšlikums ir Tautas partijas frakcijas priekšlikums, komisijai guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
62. tieslietu ministra priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. priekšlikums Tautas partijas frakcijas komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
64. tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
65. arī tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
66. Tautas partijas frakcijas priekšlikums atbalstīts daļai, iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā 67.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 66. un 67. priekšlikumu.
78. priekšlikums tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
69. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
70. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
71. Tautas partijas frakcijas priekšlikums komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
72. juridiskās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
73. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts daļēji, iekļauts priekšlikumā numur 74.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 73. un 74. priekšlikumu.
75. priekšlikums tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts juridiskās komisijas 76. priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 75. un 76. priekšlikumu.
77. priekšlikums tieslietu ministra ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
78. tieslietu ministra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
79. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
80. Tautas partijas frakcijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
81. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
82. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
83. tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts daļēji, iekļauts juridiskās komisijas 84. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 83. un 84. priekšlikumu.
85. tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
86. tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
87. Tautas partijas frakcijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
88. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
89. Tautas partijas frakcijas priekšlikums komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
90. ir partijas jaunais laiks frakcijas. Priešlikums komisijā arī nav atbalstīts.
Atklājam debates. Deputāts pietiekusies deputāte Solvita Abultiņa.
Cienījamie kolēģi, ne pirmo reizi no šīs tribīnes es runāju par šo jautājumu, kas saucās legālās prezumpcijas ieviešana mūsu krimināla likumā un krimināla procesa likumā. Un nevienreiz vien es skaidroju, kāds tad varētu būt labums un ka šo likuma normu konkrēto ir izstrādājis ļoti kompetenta komisija, kurā piedalījās gan ģenerāla prokurors, gan augstākās tiesas priekšsēdētājs, gan speciālisti, kas nodarbojās ar noziedzīgi iegūt līdzekļu apkarošanu, un šī redakcija guva vispārēju atbalstu speciālistu vidū. Savukārt, lai citētu to būtību, kāpēc mums ir vajadzīga legālā prezumpcija, manuprāt, nav jāizdomā nekas jauns. Bijusī valsts prezidenta Vairīķa Freiberga kādā intervijā jau diezgan pasen 2008. gada 2. janvārī ir teikusi šādus vārdus. Es visu laiku nenoguris runāju par nepieciešamību ieviest legālo prezumpciju, kas darbojas lielākajā daļā Eiropas valstu. Es biju gatava arī pati prezidenta likumdošanas iniciatīvas ietvaros iesniegt Saeimā atbilstošu projektu. Taču visas valdības šo 6,5 gadus, kamēr esmu prezidente, pārliecināja mani. Tūlīt mēs paši visu sagatavosim, mums ir jāizveido darba grupa, jāiesaista eksperti. Pēc viņas teiktā, diemžēl, līdz šim nekādu iemeslu dēļ attiecīgs likuma projekts tomēr netika valdībā sagatavots. Un tādēļ ir izveidojusies tāda absurda situācija, ka amatpersonas turpina ņirgāties par sabiedrību, stāstot, kādas summas ir varējuši uzkrāt no algas un pateicoties mantojumam no vecmāmiņas. Vai tiešām šie kungi domā, ka mēs ticēsim šādām pasakām? Vai padomju laikā viņi varēja uzkrāt miljonus? Es tomēr ceru, ka legālās prezumpcijas princips tiks ieviests un katrai amatpersonai pašai nāksies pierādīt savu ienākumu legalitāti. Ja tomēr viņš to pierādīt nevarēs, tad valsts iedarbinās attiecīgu sankciju mehānismu. Tā sacīja Vairīķa Freiberga 2006. gadā. Paskatīsimies šodien, vai ir kas mainījies, vai ir pazudus nepieciešamība pēc šādas normas mūsu likumā. Un vai ir kas mainījies sabiedrībā attieksmē pret mums politiķiem un pret to, ko mēs daram un kā mēs to vērtējam? Manuprāt, ir viss mainījies tikai uz slikto pusi. Tāpēc varbūt spersim vienu soli sabiedrības uzticības atjaunošanas virzienā un atbalstīsim šo normu par legālās prezumpcijas ieviešanu mūsu krimināla procesa likumā.
Debats turpina deputāts Krišēns Kariņš.
Cienījamā sēdes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, es nolasīšu priekšlikumu tekstu. Viņš ļoti īss, lakonisks, varbūt visi nav iedziļinājušies. Papildināt 125. pantu ar trešo daļas šādā redakcijā. Ir uzskatāms par pierādīt, ka finanšu līdzekļi vai cita mante ir noziedzīgi iegūta, ja persona bez dibināta iemesla nespēj vai atsakās pamatot šo finanšu līdzekļu vai citas mantas izcelsmes vai piederības likumību. Kolēģi, man liekas, tas, ko kolēģi Āboltiņa nu pat argumentēja, un ieklausoties tekstā liekas tik paši pa sevi saprotami, ka ja mums likumdošanā būtu šāds pants, tad pierādījumu nasta pāriet no valsts, pierādīt, ka kādam ir nelegāli iegūta manta vai naudas uz, kā saka, tās mantas vai naudas īpašnieka. Viņam būtu jāpierāda, no kurienes tā manta vai nauda ir. Šī prakse nav nekas jauna izgudrots, viņa pastāv ļoti daudzās valstīs, un es aicinātu jebkuru deputātu, kurš neatbalsta šo, lai nāk šajā tribīnē un skaidro, kāpēc neatbalsta. Kur ir argumenti, jo es daudz esmu domājis, un es nespēju viņus saredzēt. Tātad, Šmita kungs, es skatos, ja jums ir arguments, nāciet šeit tribīnē. Nāciet šeit tribīnē, Dobel kungs, ja jums ir arguments, nāciet un pasakiet, kāpēc to neatbalst. Un ja jūs atbalstat, tad balsosim visi tā, bet komisija, diemžēl, es nesaprotu, kāpēc nav atbalstījusi, varbūt deputāti nebija atnākuši uz sapulci, bet es aicinu tomēr atbalstīt šo priekšlikumu. Vai, ja neatbalst, lai kāds nāk un argumentē, kāpēc neatbalst? Paldies.
Debatēs runā deputāts Kārlis Liškauns.
Uh,
Paldies, priekšsēdētājs kungs. Paldies, Kariņ kungam. Es nezinu, kāds šeit ir tāds. Tas lielais sakars ar kriminālu procesu likumu, bet jau šobrīd likums par iedzīvotāju nodokli. Likums par iedzīvotāju nodokli ļauj iedzīvotājiem, kuri finanses ministrijas prāt vai ieņēmuma dienas prāt tērē vairāk kā saņem un kuriem ir neskaidras izcelsmes manta, vai tas būtu dārgs automobils, nopirkt dzīvoklis, visas tās lietas, kas ir reģistrējums. Jau šobrīd finanses ministrija, ja valsts ieņēmuma dienas, liek iesniegt cilvēkiem papildus deklarāciju, kur šī pierādīšana jau ir spēkā, un veic attiecībā pret šiem cilvēkiem nodokļu auditu. Pilnu nodokļu auditu, kas rada ārkārtīgi smagas sekas, tai skaitā milzīgus uzrēķinus par šiem nesamaksātajiem nodokļiem, un šis ir tas gadījums, kad personai pašai ir jāpierāda, no kurienes tad viņš šos ieņēmumus ir guvus, un nespējot pierādīt, viņam tas jāatmaksā vairāk kārt kopā ar sodu. Tā kā šobrīd pastāv, ja mēs runājam par to, vai šī darbība pēc nodokļu audita veikšanas un attiecīgās uzreiķina nomaks ir krimināls sodām vai nav krimināls sodām, tas jau ir kriminālistikas zinātņu juristu debašu jautājums, bet šobrīd neviens tā nevar plātīties ar mantu, kur nav nopelnījis godīgā ceļā, un viņam jāsniedz pilns atskaits. To es gribēju jums teikt, Kariņ kungs, paldies.
Paldies, debates slēgtas. Lūdzu zvanu. Balsosim par 90. priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 24 deputāti, pret 50 atturās 13. Priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu, turpiniet.
91. priekšlikums ir tieslietu ministra komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
92. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
93. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
94. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
95. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
96. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
97. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
98. tieslietu ministra priekšlikums arī atbalstīts komisijā.
Nav iebildumu.
99. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
100. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
101. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
102. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts komisijā daļēji un iekļauts ir juridiskās komisijas 103. priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 102. un 103. priekšlikumu.
104. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
105.
Buzājo kungs, es ļoti lūdzu jūs pieteikties debatēs saulaicīgi. Turpiniet lūdzu. Turpiniet lūdzu.
Simtu piektais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
106. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
107. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
108. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
109. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
110. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
111. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
112. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
113. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Nav iebildumu.
114. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
115. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
116. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
117. tieslietu ministra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
118. tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
119. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
120. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
121. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
122. Tieslietu ministra priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
123. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
124. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
125. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
126. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
127. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
128. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts komisijā daļēji un iekļauts ir 130. Juridiskās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
129. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
130. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu par 130. priekšlikumu. Par 130. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 130. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 56 deputāti, pret 6, atturās 20. Priekšlikums ir atbalstīts. Lūdzu, turpiniet.
131. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
132. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
133. Tieslietu ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
134. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Es lūdzu deputātu savstarpējās sarunas veikt klusāk, lai varētu dzirdēt runātājus no tribīnes. Lūdzu turpiniet.
135. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
136. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
137. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
138. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
139. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts daļēji un iekļauts juridiskās komisijas 140. Priekšlikumā.
Deputātiem nav iebildumu par 139. un 140. Priekšlikumu.
141. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
142. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
143. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
144. Tieslietu ministra priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
145. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Es lūdzu ziņotāju pārtraukt. Šobrīd ziņojumu ir pienācis laiks pārtraukumam. Mēs darbu ar likumprojektu turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Pirms tiek sagatavoti balsošanas rezultāti, godātie kolēģi, vispirms mēs šodien jubilejā sveicam deputāti Inu Druvieti. Vārds paziņojumiem deputātam Guntim Blumbergam.
Labdien, cienējamie kolēģi, tautsaimniecības komisijas dalībnieki. Lūdzu, sēdiet komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Dabīgi.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde notiek 10.35.106. telpā. Man lūgums ierasties precīzi, jo ir uzaicinātie.
Vārds paziņojumam deputātam Kārlim Leiškalnam.
Finans budžeta nodokļas komisijas deputāts aicina 426. Auditorijā juridiskās komitejas sēžu zālē uz tikšanos ar lietuviešu delegāciju. Arī Lietuvas grupas dalībnieks aicina mums pievienoties. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātam Vladimiram Buzājevam.
Paldies, es kaut pārtraukumā, tomēr gribat to izpaust savu neizpratni par to, ka mēs neizskatējām un nebalsojām 104. Tieslietojuma ministra priekšlikumā. Tas ir priekšlikumās pazemināt to cilvēku vietumā, kuriem obligāti jāparakstē protokola no 18 līdz 14 gadam. Tas ir notikna lieta, kas skar birdo tiesībā, un es tomēr aicinu cilvēku tiesību komisijas un apakš komisijā, kas nodarbinās ar birdiem, pirms likumprojekta priekšējā lasījumā uzmanīgi izskatāt šo priekšlikumu un dot attiecīgās rekomendācijas. Paldies!
Paldies, Buzājo kungs, atgādinu, ka paziņojumi ir sniedzami par tiem jautājumiem, kas attiecās uz citām lietām, kas nav darba kārtībā. Jūs paziņojums sasniecās uz darba kārtības jautājumu. Un pārējos kolēģus arī aicinu, debatēs vienmēr pieteikties saulēcīgi, kā arī balsojums ierosināt saulēcīgi, lai mēs varētu visu izlemt. Nākamais vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Godātie cilvēktiesība un sabiedrisko lietu komisijas locekļi, komisijas sēde tūliņ pat komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Augstākā deputāti nav reģistrējušies. Vitālis Aizbalts, Gundars Daudze, Vaira Paiglis, Sergejs Dolgopols, Aigars Kalvītis, Karina Petersona, Baiba Rīvža, Atis Pabriks, Janis Tutins. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.